У ефірі Радіо Свобода у Мінську, 21 година. Тут Валер Каліновський. Головні теми сьогоднішньої програми. Генпрокурор Білорусі завів кримінальні справи супроць свого намісника і прокурора Мінської області. Олександр Лукашенко згадав звольнить трьох суддів центрального району Мінську, які визначилися обвинувачими присудами, винесеними у політичних справах супроць опозиціонерів. Міністри фінансів Білорусі і Росії підписали погодження об виділенні Мінську кредиту по мірі 2 мільярди доларів. Улади Астраўца заборонили пікети супроць будівництва АЕС. На 78-м годі життя помер літературознавец Геннадій Кісельов. Гэтыя і іншыя паведамленні нашых карэспандэнтаў пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў «Падзеі ў свеце». Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі заявіў, што Еўразвяз адновіць перамовы з Расіяй пра дамову аб партнерстве, якія былі перапыненыя з нагоды канфлікту з Грузіяй. Жозе Мануэль Барузу сказаў гэта пасля саміту «Еўразвяз Расія», які адбыўся ў французскім горадзе Ніца. Президент Франции Николя Саркози закликал провести Полночно-Атлантичный саммит, присвященный питанням безпеки у Европе. После завершения перемовок с Дмитрием Медведевым, которые прошли у Ниццы в межах саммита «Еўразвяз Россия», Саркози отзначил, что такий саммит мог бы пройти летом наступного года под эгидой АБСЭ. Президент Франции закликал Россию устрематься от плана размещения у Калининградской области ракетного комплекса «Искандер». На ўсходзе Афганістану у выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 4 ваяўнікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. У заяве амерыканскага камандавання гаворыцца, што аперацыя праводзілася ў чацвер у правінцыі Пактыя. Кіраўнік знешняй палітыкі Еўразвязу Хаўьер Саляна заявіў аб магчымасці далейшых кантактаў з Іранам у справе ядзернай праграмы. На думку Саляны, любыя кантакты з Тэгераном маглі б закласці аснову для далейшага абмеркавання спрэчных пытанняў. Кіраўнік знешнепалітычнага ведамства Еўразвязу выступіў у Ніцы на наступны дзень пасля таго, як прадстаўнікі пяці сталых сябраў Рады бяспекі ААН і Нямеччыны абмеркавалі сітуацыю вакол іранскай ядзернай праграмы. Экономика ведущих стран Евразвязу переживает рецессию упершиню за опошние 15 годов. По поводу данных Евростату, на протягу третьего квартала 2008 года объем внутреннего валового продукта 15 стран Еврозоны скоротился на 0,2% после того же скорочения в другом квартале. Рецессия лечится зменшение объема экономики той або иншей страны в протягу двух або более кварталов запар. На хвалях свободы вы слухали выпуск новинов. Наступный выпуск про полгодины. Нагадаю, вы можете сачыць за подзеями у интернете. Адрес свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода. С вами Валер Калиновский. А теперь больше подробязно про подзеи в Белоруссии и свете. Некоторые темы сегодняшней программы. Россия выделила Беларуси 2 миллиарда долларов кредиту. Улады Астраўца заборонили пикеты супроть будовництва АЭС. Сегодня на 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялёв. Про это да иншие тягом наступных 25 хвилин, а сперша поведомлений про коррупцию. Генеральный прокурор Беларуси почав выконывать нарушение Александра Лукашенки о притягнении до отказности высокопоставленных коррупционеров у тым лику и у своим ведомстве. Учора в часе нарады, присвеченной борьбе с коррупцией, Александр Лукашенко загадал снять с посадов наместника прокурора Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегера, а так само завести на их криминальные справы. Отставки по воле Александра Лукашенки шакают и высокопоставленные милицианты, наместники министра Шурков и Листович да иншие. Александр Лукашенко загадал звольнить и трех судзяў центрального района Минску: Валерия Есьмана, Алену Ильину и Татьяну Павлючук, которые подозреваются у коррупции. Ранее эти судьи вызначились обвинувавчими присудами, вынесенными супроть оппозиционеров. Где теперь эти судьи, высветлял Олесь Дашчинский.
У центральным суде покуль никаких изменов шильды с прозвищами Есьмана, Ильино и Павлючук, які раней знаходяцца на дверах их кабинетов. Судя Павлючук займалася приемом грамадзянаў по административных справах. Спадар Есьман так само был на праце, але адмовіўся давать якія-небудь коментары. Про место знаходження судді Ильиной секретар нічого не поведомил. Пресовый секретар Верховного суду Злата Гуринович сказала, что судді покуль не звольнены.
Решение приймается в відповідності закону. Судді призначаються і здымаються з посади указом президента.
А вони не арештовані?
Ні, а за що?
Ну, вони ж там замішані в корупції.
Ну, проводиться перевірка цих справ.
Єсьмина Ір'їну і Павлючук Олександр Лукашенко згадав у зв'язку з квартирними махінаціями, а менавіта з історії про те, як прокурор Мінської області Михайло Снягір набивав собі квартиру. Квартира була набита з порушеннями. І коли особа, яка жила у ній, звернулася у суд центрального району, то суддя Ір'їна узгодняла праз телефон со Снягіром послідовність своїх діянь. А суддя Єсьмин і Павлючук прийняли рішення накласти спогнання на наймальника квартири за ні бита самовольную перепланировку этой квартиры. Александр Лукашенко загадал старшине Верховного суду Валентину Сукалу вызволить от займанных посадов суддзяў Ір'їну, Єсьміна и Павлючук. Усе трое вызначыліся таксама удзелам у палітычных справах супраць апазіцыянераў. Да прыкладу, спадар Єсьмін стаў вядомы яшчэ пакараннямі удзельнікаў дэманстрацый у весну 1996 году, а суддзя Лена Ір'їна пазбавіла волі Андрея Кіма на 1,5 года. Былы палітвязень адзначае.
Тут питання у тим, що гэтыя судді, яны ёсць той фундамент режиму, які патрэбен нашим ладам, каб трымацца. Тому що яны займаліся незаконнымі асуджэннямі. Гэтым яны былі знакаміты. Палючу гэта наогул як бы асобная песня, тому што колькі разоў я быў яе на судах, і ў якасці абвінавачанага, і ў якасці просто гледача. І, канешне, гэта было жах. Гадалася такое ўражанне, што, канешне, ім просто там кажа просто колькі сутак даць, яны гэта робяць. У прынцыпе, я пэўнены, што сама суддзя Ільна, наприклад, яка вносила мені приговор, вона, в принципі, вельми добре розуміє, що те, що вона мені дала 1,5 години, це було несправедливо, це просто ніякі вороти.
Мастак Олексій Марочкін, до прикладу, був осуджений напередодні 25 соковіка суддєю Павлючук до арешту, нібито за те, що нецензурно лаявся. І він лічить, що винесений присуд був несправедливим.
Я йшов на те, що ніхто ж не повірить, що я користуюся цими бридкими словами. І вона так пробарабанила, так це хутко, що я на спочатку не розібрав, що не так страчила, що там тяжко було розуміти. І раптом теж сказала 6 суток. Ось такий конвейер.
Паводле правоабаронца Валянціна Стефановича, спадар Єсьмін мусіў разглядаць справу зняволенага Александра Баразенкі. Спадарыня Ільіна таксама разглядала справу 14, а Павлючук фактычна мела дачыненне да канвейеру па інтэрнаванні апазіцыянераў. Спадар Стефановіч лічыць цяперашнюю сітуацыю паказальнай.
Это паказвае сістэму. Тут не справа в персонале. Калі суддзі настолько ў нас залежныя, што вельмі часта не прымаюць рашэнні, заходзячы не з палажэння закона, а згадняючы, неважна, с прокурором, со старшинем облаконкама, с кем заугодно. Это система. Телефонное право, вот якое зараз огушили, теми распавсюдженное, на жаль, у нашей ситуации. И это будет, покуль не будет проведена нормальная судовая реформа, яка будет гарантовать правды, незалежность судовой системы, незалежность судді.
За ее свободе правоборонца Валентин Стефанович. Сёння американская газета Wall Street Journal распавядае пра планы Менску размясціць у Беларусі расійскія ракеты і цытуе фрагменты інтэрв'ю беларускага кіраўніка Александра Лукашэнкі. Артыкул чытаў Сергей Шупа.
Газета The Wall Street Journal піша, што Александр Лукашэнка вядзе перамовы з Масквой аб размяшчэнні ў Беларусі ўдасканальных ракет «Іскандер», якія б маглі наносіць удары па цэлях у глыбіні тэрыторыі Еўропы. Этыя перамовы павышаюць стаўку ў гульні вакол амерыканскіх планаў супрацьракетнай абароны ў Еўропе. Яны таксама азмрочваюць спадзяванні Захаду на пацяпленне дачыненняў з Беларусю, што, як спадзяюцца сёй той у США і Еўропе, магло б служыць процівагай усё большай варожасці Крамлю. У сваім інтэрв'ю газеце The Wall Street Journal спадар Лукашэнка заявіў пра сваё жаданне бачыць збліжэнне з Захадам, але сказаў, што ён падтрымлівае Расію ў двух гарачых пытаннях, якія пахіснулі дачыненні Расіі з Захадам у справе канфлікту ў Грузіі і спрэчных амерыканскіх планаў размяшчэння ў Еўропе антыракетных сістэмаў для супрацьстаяння патэнцыйнай пагрозе з боку Ірану. Спадар Лукашэнка сказаў, што Расія таксама запрапанавала размясціць ракеты «Іскандер» у самой Беларусі. Аль калі пагадненне ў гэтым пытанні не будзе дасягнутае, дык Беларусь, паводле Лукашэнкі, магла б размясціць гэтыя ракеты сама. «Нават калі Расія не запрапануе нам гэтыя перспектыўныя ракеты, мы закупім іх самі», сказаў спадар Лукашэнка, пахваліўшыся, што тэхналогія, оптыкі і сістэмы кіравання агнём для «Іскандера» распрацаваныя ў Беларусі. «На гэты момант у нас няма такіх сродкаў, але ў нашыя планы ўваходзіць, я тут раскрыю вам сакрэт, займець такую зброю», цытуе Александра Лукашэнку газета «The Wall Street Journal».
У інтерв'ю Wall Street Journal Олександр Лукашенко назвав новообраного президента США Барака Обаму молодим симпатичним чоловіком. Наші читачі отреагували на недавні поради Олександра Лукашенки на адрес Барака Обами.
Недавно наш президент давав совети новоізбраному президенту США о том, як можна вести політику, як можна править государством і удержуватися у власті. А наш президент скромненько умолчав о том, як он сам удерживается у власти все эти годы.
Нагадаю, наш номер телефона автоотказника в Минску 266-59-32. Одразу после вестки мы расповедем про стан здоровья письменника Владимира Орлова.
На початку вандроўкі ехаў Богданаў натхнёны. Падавалася, як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэйшага ўраджэнца, мастака-пейзажыста, вучні Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушчыца. Самага слымнага сям'і, якая валодала Богданаў з 1836-го. Але расшараванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін.
Передачу Віталія Сямашкі про вёску Богданова слухайте на наших хвалях приблизно праз паўгадзіны. А вы застаецеся у эфіры Радіо Свабода. Владимир Орлоў, гісторык, пісьменнік і вядомы грамадскі дзяяч, знаходзіцца ў рэспубліканскім цэнтры кардыялогіі. Ён трапіў у шпіталь 6 лістапада з сардэчным прыступам. Цяпер ён папраўляецца і адчувае сябе значна лепш. Пацверджаннем таму новыя вершы, які Орлоў напісаў на бальнічным ложку. Да пісьменніка медыкі пускаюць толькі жонку і сыноў. Любоў Лунёва паразмаўляла з ім па тэлефоне.
Першае пытанне да Владзіміра Арлова, натуральна, пра тое, як ён сябе адчувае.
Радыус кругоў, які я раблю вакол ложка, робіцца ўсё большы. Яшчэ раз дзякуй за гэта кардыяхірургу Алегу Паланецкаму. Я ўжо магу падняць не толькі газеты, якія мне прынеслі, а гэта «Наша Ніва», «Народная воля», «Новый час» і «Наша слова». Магу падняць і апошні нумар часопісу «Архэ», у якім 1100 старонак.
Адчуваецца, што тут іншая прастора, альбо тут ёсць таксама прыкмета таго, што ты менавіта ў беларускім шпіталі?
Ні ў кога нема ніякіх праблемаў з беларускай мовай. Паколькі медперсанал тут пераважна малады, я думаю, што такая прыемная сітуацыя ў нейкім сэнсі ёсць вынікам выкладання курсу беларусазнаўства, за захаванне якога ў нашых вышэйшых навучальных установах паспяхова змагаецца таварыства беларускай мовы. То тут в Беларуси отчувается, скажем, по тем, что на упаковке с пигулками нитроглицерину текст по-белоруску. Правда, это заслуга не белорусских, а украинских вытворцев. На соседнем лоску со мной лежит монах Гровицкого монастыря брат Илья, добро знакомый с братом Николаем, якого у свете ведали как Олега Бембеля, альбо поэта Знича.
У вас там такая творчая атмосфера.
Нечто створать я спробую в этой атмосфере.
И что же отрымливается?
Вот покуль что написался один верш и одна невеличкая поэмка верлибром, и, может быть, я вот, коли хочете, я ей прочитаю некие фрагментики.
Конечно.
Речь автобиографичная. Кропельница, веселая клипсидра с сребными бурбулками. Не факт, что их пускаешь, не ты. Хвилину тому тебе не дозволяли ничего. Навык не казали выника вчерашнего футболу. Раптом дозволено амаль усё. Нас и продули 0-2, самый дешевый ЦЭ, звонишь с мобильника. Напэўна, ты резко очуняв.
Что хочется, як только...
Як только выйду, хочется загулять у теннис.
Настольный альбом?
Настольный. Ну, я в настольный гуляю. Сегодня это еще фантастика. Але выйти удастся не так хутко. Так что хай потенциальные партнеры тренируются. Калі казаць пра прафесійныя справы, дык хачу я найхутчэй пабачыць працяг сваёй кнігі «Краіна Беларусь».
Людзі запытваюць увесь час, як там наш пісьменнік Владзімір Арлоў, ці даюць вам спакойна паляжаць наогул.
Хачу выказаць падзяку ўсім, хто імкнецца мяне наведаць, усім, хто патэлефанаваў мне, хто прыслаў смс-ку, хто вот сёння атрымаў пастолку ад ученіцы 4 класса средней школы номер 218 города Менска Лизы Семеновой, которая мне так само лечить худчей начунять и пишет, что теперь она читает мою книжку «От Полоцка почався свет». Дякую тебе, Лиза. От Полоцка, саправды, неколи почався свет для меня. Ну, а другий раз свет для меня почався вот у Республиканском центре кардиологии.
З Владимиром Орловым гутарыла Любоў Лунёва. У эфіры Радіо Свабода з вами Валер Каліноўскі. Нагадаю, тэмы дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супроть своего наместника Николая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех суддей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Гэтыя судьи вызначились обвинувальчими присудами супроть оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супроть будовництва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси ввести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня же помер інший белорусский литератор Александр Дракахус. Говорить Радио Свобода. Россия выделила Беларуси кредит у 2 миллиарда долларов. При этом обедве краины плянуют распрацовать план супольных деяний, и тычется у тым лику створения одной валюты так званой союзной державы. Одночасово Россия и Беларусь домовились об переходе на российский рубель при гандле нафтой и газом. Комментарий до этой подеи записал Владимир Глот.
Былы старшыня правления Национального банка Беларуси Станислав Богданкевич лічыць, переход у разліках с одной моцной валюты на другую сам по себе не страшны. Уся загвастка у тым, ці будзе российский рубель моцным и стабильным, разважая профессор.
Неплохо рассчитывать и в российских рублях, тем более, что мы очень...
Недрэнна различаться и у российских рублях, тем больше, что мы шмат товару на перш перапрацоўчай промысловасці продаем у Россию. Ну а навошта нам гроши конвертовать, выручим российские рубли и ими заплатим за газ. Чым дрэнна? Іншая справа за громістым дефіцитом гандлёвага балянсу. Сёлета мы уже закупили у Росіі на 9 мільярдаў даляраў больш товараў, чым продалі ёй. Ось як тут быць? Калі мы будзем пагашаць розніцу ў рэзервовай валюце далярах еўра, якія ў нас ёсць, гэта нармальная практыка. Калі ж Росія будзе прымушаць купляць на біржы за гэтыя грошы расійскія рублі і 100% плаціць імі, дык гэта дрэнна.
Потом уже платили российскими рублями 100%. Но это плохо.
Намеснік міністра эканомікі Беларусі Андрэй Тур у размове са «Свабодай» ацаніў выдзяленне расійскага крэдыту як добрую прыкмету.
Для того, чтобы дефіцит нашего, так сказать, баланса платежного справить и, в общем-то, иметь определенные гарантии в условиях финансово-экономического кризиса мирового, это, в общем-то, нормальная такая форма нашего сотрудничества.
Цікаўлюся у намесніка міністра, ці не патрапім мы пасля гэтага ў яшчэ большую залежнасць ад Расіі. У отказ чую.
А если бы нам бы дал бы МВФ 2 миллиарда, что бы мы говорили, что это зависимость от МВФ?
Олег Игнатенко кировал аналитичным центром Менского завода коловых тягачов. И он лечит, что опошние российские заходы проявы жорстко прагматичного подыходу до краины СНД. И для Беларуси больше выключений у не будет.
Российский рубль ставит нас в полную зависимость от российской экономики. Без особых каких-то политических усилий Россия, как мне кажется, за 2-3 года сможет сделать российский рубль основным платежным средством в ряде стран, энергозависимых от России. Но в первую очередь в Беларуси. Поэтому это скажется на нашем конечном итоге суверенитете, если можно будет вести речь об этом впоследствии.
Заявил свободе минский экономист Олег Игнатенко.
Поштовая скринка 111. Огляд листов на свободу. Нам пишет Николай Купцевич из Минску. Будут у белорусов свой хлеб, свое сало, свои тракторы и автомобили? Не будут они залежать ни от каких буржуйских кризисов. Гэта да іншыя листы слухачоў свободы у новой передаче «Поштовая скринка 111».
Передача Валентина Жданко «Паштовая скринка 111» прогучить одразу после выпуску новинов. Міжнародная тема. У Ніцы адбываецца саміт «Расія-Еўразвяз», які можа пачаць новы этап у іх узаемаадносінах пасля сёлетняга ўварвання Масквы ў Грузію. Брусэль пайшоў на дыялог без саступак з боку Крамля, аднак чыноўнікі «Еўразвязу» кажуць, што давер паміж абодвума бакамі істотна падарваны. Больш падрабязна пра саміт Сергей Навумчык.
Высокопоставленный чиновник Европейского Звязу сказал нашему корреспонденту на умовах анонимности, что Евразвяз и Россия навряд ли вернутся до ранейшего уровня взаимоотношений, паколькі Москва перакрочыла своеасаблівую чырвоную рысу дазволенага, уварваўшыся на тэрыторыю Грузіі ў жніўні. На саміце ў Ніцы тэма Грузіі будзе гучаць і на пасяджэнні па тэме міжнародных і рэгіянальных праблемаў. Аднак на першае месца абодва бакі вынеслі эканамічнае супрацоўніцтва. Выступаючы ў Брусэлі, кіраўнік Еўракамісіі Жозе Мануэль Барозу падкрэсліў важнасць супрацоўніцтва ў галіне энергетыкі. Мой зварот да прэзідэнта Медведзева не з'яўляецца абсалютна негатыўным. Мы робімся ўсё больш узаемазвязанымі. Зараз 61% спажывання газу еўразвязам ад імпарту, прычым 42% ад імпарту з Расіі. Тым не менш, у сферы эканамічнага супрацоўніцтва не ўсё спакойна. Ёсць праблема збораў за пралёт лайнераў над раёнамі Сібіры, экспертныя пошліны на дрэва раздражняюць паўночных імпартэраў, палітыка аграрнага пратэкцыянізму таксама зарабілася прадметам спрэчак у сталіцах краінаў еўразвязу. Верагодна, аднак, што ўжо ў гэтым месяцы пачнуць працу сумесныя групы. Пакуль жа прэзідэнт Сарказі стрымаў сваё абяцанне грузінскаму лідару Саакашвілі наконт таго, каб тэма Грузіі гучала на саміце. Высокапастаўлены чыноўнік еўразвязу пацвердзіў, што Брусэль не прызнае незалежнасці Абхазіі і Паўднёвай Асеціі і што тэрытарыяльная цэласнасць Грузіі павінна быць адноўленая. Акрамя таго, міжнародныя назіральнікі і супрацоўнікі гуманітарных арганізацыяў павінны мець поўны доступ у гарачых кропках на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі.
Сергей Навумчык распавядаў пра саміт «Еўразвяз Расія».
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Гостем начной свабоды сёння будзе грамадская рэдактарка гэтага тыдня Ірына Курапаткіна, якая жыве ў ЗША, а ў доследах пра тое, наколькі даступныя для кантакту з людзьмі прэзідэнты розных краінаў. І некалькі паведамленняў з рэгіёнаў. Магілёўскія будаўнікі дома не маюць працы і вымушаны ехаць на заробкі ў Расію ды ў Менск. Рэпартаж з Магілёву Андрэя Белагубава.
Будаўнікоў на радзіме не задавальняе перадусім аплата іх працы.
Сьогодні получили расчётныя лісты. У меня 22 рабочих дня, 700 тысяч. Я браў на выбары свои доходы. То у меня ежегодный заработок 7 миллионов, начиная с 2005 года. Считаюсь квалифицированным специалистом, пятый разряд. Я имею поощрение районного уровня, областного уровня за свой труд.
Зазначил могилевский будаўнік Миколай Расюк. Поводле Расюка будаўнік можа атрымліваць і больш за мільён, аднак тады давядзецца працаваць па 10-12 гадзінаў і без выходных. Не задавальняюць будаўнікоў умовы працы і тэхналагічны працэс. У Расіі умовы працы не лепшыя, аднак за месяц будаўнік там атрымлівае да 1000 даляраў. Якраз толькі, колькі абяцаў нядаўна будаўнікам Александр Лукашэнка. У аблвыканкамі прызнаюць, што сярэдні заробак будаўнікоў на Магілёўшчыне не дацягвае да 1 мільёну.
Да мільёна мы дайдзём очень скоро, но, конечно, до тысячи долларов так сразу не дойдешь. А сейчас в связи с этим финансовым кризисом тут могут кое-какие финансирования прекратиться, поэтому сейчас такая обстановка не очень ясная.
Паведаміла супрацоўніца аблвыканкаму. Паводле яе, магілёўскія будаўнікі цяпер, акрамя Расіі, з'язджаюць у Менск, дзе магчымасці атрымаць вышэйшы заробак нашмат больш. Праблему нястачы будаўнікоў улада вырашае па-рознаму. У жніўні, напрыклад, разглядалася пытанне пра будаўніцтва ў Магілёве кітайскага кварталу. Яго, як паведамлялася, меліся ўзвесці кітайскія будаўнікі з кампаніі Юйхуа. Колькі ж будаўнікоў патрабуецца ў Магілёве? Паведамілі ў гарвыканкамі. Прыкладна гэтулькі ж людзей з будаўнічымі спецыяльнасцямі патрабуюцца і ў Бабруйску. У чарзе на атрыманне жылля на Магілёўшчыне стаіць больш за 50 тысяч чалавек. Падлічана, што год чарга павялічваецца прыкладна на 5 тысяч. Улады абяцаюць да 2009 году давесці аб'ёму будаўніцтва да 540 тысяч квадратных метраў. Эканамісты, аднак, падлічылі, што, каб задаволіць попыт, неабходна будаваць штогод да 800 тысяч. Цяпер адзін квадратны метр жылля у Магілёве каштуе больш за 1100 даляраў.
Распавядаў Андрэй Белагубаў з Магілёва. А ў Віцебску прыхільнікі апазіцыі стварылі еўрапейскі клуб. Дэталі падае Браніслава Станкевіч.
Выступаючи на открытии Европейского клуба, координатор руху за свободу по Витебской области Христофор Жуляпов рассказал про ближайшие планы мясцовых активистов.
Мы будем запрошать на наше посещение письменников, политологов, социологов, политиков. Как мы ведали про меркование разных людей, которые занимаются политикой и громадской деятельностью, прихильники перемен, прихильники интеграции Беларуси в Европу могли собираться, обмерковывать проблемы, которые есть в громадстве. И мы надеемся еще, что с открытием этого клуба и с его регулярной деятельностью шероги активных прихильников реформу демократичных и европейской интеграции будут поширяться.
Каже Христофор Жуляпов. На первом посаджении клуба запрошенных гостей еще не было. Але присутнішали каля двух десятков человек, которые выказывали свои пропановы на конт тематики наступных встречах. На одно из наступных посаджений запрошение уже отримал колишний режиссер Витебского белорусского академического театра имя Куба Колоса Валерий Мазинский, который теперь працует в Менску. А про час встречи, размов и спречек помеж прихильниками европейской интеграции до их вероятными оппонентами, самым ближайшим часом у Европейском клубе будет организован прогляд передач Белсату для всех охотных жихаров города. А у перспективных планах – организация супольности ТБМ курсов по выучению белорусской мовы и культуры.
Расповедала Бранислава Станкевич з Витебску. Сумная новина пришла сегодня из Менску. На 78 годе життя помер литературознавец Геннадь Кисялёв. Венок памяти на его могилу подрихтовала Валентина Аксак.
Имя Геннадя Кисялёва трывала асацыюецца ў свядомасці навуковай і творчай эліты з імёнамі выдатных дзеячаў беларускай гісторыі 19-га стагоддзя. Працуючы ў віленскіх архівах не адзін дзясятак гадоў, ён расчытаў і расшыфраваў невядомыя рукапісы Дуніна Марцынкевіча, Багушэвіча, Вярыгі Дарэўскага, Шпілеўскага. Апошняй яго завершанай працай стала расчытанне архіву Францішка Скарыны, говорит доктор филологии Михась Тычина.
Заслуги его надзвычайные у белорусской науки, да и наоголу литературы, национальной культуры его место незаменное, бо ну такого надзвычайно архивиста, шукальника. Просто другого нема и чи будет.
Молодейшее поколение белорусских доследчиков вучилося у Геннадия Кисялёва навуковой рупности, каже кандидат филологии Язеп Янушкевич.
То, как он легендарно, феноменально отшукал авторов наших долгий час анонимных творов. И не еды на выворот, а Бутараса и на Парнасе. Это мог проробить только он.
Доследование богатой духовной спадщины белорусов зробила Геннадия Кисялёва, який народился у российском городе Коломне и отримал диплом Московского историко-архивного института, отданным Беларуси навуковцам. С 1971 года он працевал у Институте литературы Национальной академии наук. Захопление белорусской минувщиной сблизило его с многими белорусскими письменниками и найперш с Владимиром Караткевичем, який скористал у своих романах навуковые открытия спадара Кисялёва. Михась Тычына протягивая.
И он такий белорус, что дай Боже быть иншим белорусом.
Развітанне з Геннадзем Кісялёвым і яго пахаванне адбудуцца 17 лістапада. У яго засталіся жонка Яніна Міхайлаўна, дочкі Лія і Наталля і ўнук Ян.
Про Геннадзя Кісялёва рассказывала Валентина Аксак. Сегодня пришла еще одна сумная новина з Менску. На 86-м годе життя помер інший белорусский литератор Александр Дракахруст. Развітальное слово про сябра от письменника Валентина Тараса.
Он был абсолютно кришталёво-сумленный человек. Человек с ясно окресленной позицией, громадянской, человечей, вельми гуманистичной. Он был хороший поэт. Зусім недавно вышла его книжка «Успоминов», другая книжка. «Что было, то и было». Книжка цікавейшая. Вельми прошу «Радио Свобода» передать мое найглибейшее спочувание Юрию Дракахрусту, сыну Александра Абрамовича. Свободовцу, голос якого ведают многие на Беларуси, голосу, яким гарнарился Юру батька.
Віталь Тарас згадував світла пам'яті Олександра Дракахруста. Одразу після випуску новин ви почуєте черговий огляд пошти і передачу «Політична географія».
Ви слухаєте Радіо Свобода. У Мінську 21 година 30 хвилин. У Празькій студії далі Тетяна Поклад. Протягуємо програму випуском новинів. Сьогодні на 78-му годі життя помер видатний білоруський науковець, історик літератури Геннадій Кисельов. У свій час він розшифрував невідомі рукописи Вінсента Дуніна Марцинкевича, Франтішка Богушевича, Артема Вериги Дарилського, Петра Шпілівського, відкрив імени авторів анонімних творів Енеїда на виворот і Тарас на Парнасі, Вікентія Равінського і Константина Вероніцина. Генеральний прокурор Білорусі Ригор Васильєвич завів кримінальну справу супроць свого намісника Миколая Куприянова і прокурора Мінської області Михайла Снігіра. Їх обвинувачують у зловживанні службовим становищем. Олександр Лукашенко загадав звольнити трьох суддів Центрального району Мінську – Валерія Єсьмана, Алену Ілліну і Тетяну Павлючук, які підозрюються у корупції. Міністри фінансів Білорусі і Росії підписали погоднення об виділенні Мінську кредиту поміром 2 мільярди доларів. При гэтым Росія і Білорусь плануюць распрацаваць план супольных дзеянняў, які будзе тычыцца ў тым ліку стварэння адзінай валюты. Улады Астраўца забаранілі пікеты супраць будаўніцтва АЭС. У адмове, падпісанай намеснікам старшыні райвыканкаму Віктарам Славінскім, гаворыцца, што мэта і спосаб правядзення пікетаў нібыта перавышаюць патрабаванні, выкладзеныя ў законе. Літовський урад пропонував ураду Білорусі увести безвізовий режим для громадян, які живуть на поміжних територіях. Випуск новинов на хвалях свободи і подій у світі. Європейський зв'яз одновить перемови з Росією про домову партнерстві, які були перепинені з нагоду конфлікту з Грузією. Таку заяву зробив президент Європейської комісії Жозе Мануель Барозу після завершення саміту «Розв'яз Росії» у Ніці. Лідери ведучих країн у світу сьогодні ввечері зустрікаються у Вашингтоні, щоб обміркувати заходи по оживленні сусвітньої економіки. Президент США Джордж Буш напередодні саміту заявив, що сусвітня фінансова система потребує реформування. Економіка ведучих країн Еврозв'язу переживає рецесію упершиню за останні 15 років. Поводле Евростату, на протягу третього кварталу 2008 року об'єм внутрішнього валового продукту 15 країн Еврозони скоротився на 0,2%. На ўсходзе Афганістану ў выніку аперацыі міжнародных сілаў былі забітыя 4 ваяўнікі, як мяркуецца, звязаныя з Аль-Каідай. Пекін лічыць, што запланаваная сустрэча прэзідэнта Францыі Нікаля Сарказі з Далай-ламай можа нанесці шкоду кітайска-французскім дачыненням. Прадстаўнік МЗС Кітаю заявіў, што Францыі належыць браць пад увагу заклапочанасць Пекіну ў пэўных пытаннях і вырашаць іх адпаведным чынам. Францыя цяпер старшынюе ў Еўразвязі. На хвалях свабоды вы слухалі навіны.
Говорить Радіо Свобода.
Говорить Радіо Свобода. З вами Валер Каліновський. Хвилин про 15 на наших хвалях передача «Подорожжа свободи». Віталь Сямашка розкаже про свою поїздку у вёску Богданов Воложинського району. А тепер передача «Поштовая скринка 111». Валентин Жданко читав і коментує листи слухачів «Свободи».
Улады сцвярджаюць, што эканамічнай і фінансавай стабільнасці ў Беларусі нічога не пагражае. Але трывожныя размовы на тэму эканамічнага крызісу, які ахапіў цэлы свет, пачуеш сёння ў Беларусі на кожным кроку, на вуліцы, ў офісе, у вагоне метро. Адбіваецца гэта і на пошце свабоды. Наш слухач Мікалай Купцэвіч з Менску лічыць, што размовы пра пагрозу эканамічнага спаду ў Беларусі беспадстаўныя. Ён піша: «Надта шмат месца вы надаеце ў сваіх перадачах гэтай тэме. Такое ўражанне, што вы шукваеце тое, чаго няма. Вам жа і людзі на вуліцах кажуць, не бачаць яны ніякага крызісу. Заводы працуюць, дамы будуюцца, транспарт ходзіць, заробкі ўсюды плацяць. А вам хочацца, каб і Беларусь, гэтак жа як Амерыка, пакутавала ад крызісу. Прэзідэнт жа ясна сказаў, крызісу ў Беларусі няма і не будзе. Дык навошта гаварыць і пісаць пра тое, чаго няма? Чаму вы гэтыя словы па сваёй свабодзе не перадаяце? Беларусі цяпер трэба яшчэ больш шчыльна зачыніць свае межы, каб зараза з захаду і ўсходу не перакінулася на нас. А дзеля гэтага трэба абапірацца найперш на сваю эканоміку, сваю вытворчасць. Будуць свой хлеб, сваё сала, свае трактары і аўтамабілі, не будзем мы залежаць ні ад якіх буржуйскіх крызісаў. Гэта клічыць Мікалай Купцэвіч з Менску. Свой хлеб не вырасціш без расійскай нафты і украінскага металу, з якога на МТЗ вырабляюць трактары «Беларус». А калі попыт на гэтыя трактары, як і на іншую прадукцыю машынабудавання, зніжаецца, калі імкліва падаюць кошты амаль на ўсе тавары, якія складаюць аснову беларускага экспарту, нацыянальную гаспадарку непазбежна чакаюць складаныя часы. Заклінаннямі пра адсутнасць крызісу справу тут не выправіш. І мяжой не адгародзішся, бо ўся беларуская эканоміка грунтуецца на адкрытасці свету, на міжнародным гандлі. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэтую ж тэму даслаў Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Слухач піша: «Крызіс у нашай мясцовасці пакуль адчуваецца толькі па тым, што з расейскіх будоўляў вярнуліся некалькі мужчын, якія былі там на заробках. Кажуць, і зарплаты зніжаюцца, і працы там няма. Магчыма, Беларусь ад гэтага толькі выйграе. Вернуцца кваліфікаваныя работнікі, будуць працаваць на ўласную дзяржаву, а не на расейскага капіталіста». Гэта клічыць Павел Лісвінаў з Полацкага раёну. Радавацца тут наўрад ці выпадае, Павел. Беларускія гастарбайтары везлі з расійскіх будоўляў валюту, на якую утрымлівалі тут свае сем'і. Ці знойдуць яны ў Полацкім раёне такую ж высокааплатную працу – вялікае пытанне. Асабліва цяпер, калі хваля крызісу ўсё больш накрывае і Беларусь. Правосінскія вясковыя клопаты распавядае ў сваім новым лісце даўні сябар Слабоды Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. Ён піша: «Як толькі уборка, дык улада хваліцца, убярэм ураджай без стратаў. А як у сапраўднасці? Усе бачаць, ці не палова той жа бульбы будзе зімаваць у зямлі. Раней тое, што засталося пасля камбайна ці капалкі, сабірала навакольнае насельніцтва. Цяпер ужо не тое. Няма людзей, а ў тых, што яшчэ засталіся, не стае здароўя і сілаў. І так усюды ў Беларусі. Там лёння ўбралі, там буракі, бульбу, цыбулю. І навошта столькі садзіць ды сеяць, калі няма сілы ўбраць? А яшчэ здараюцца выпадкі, калі і сам калгас убраць не можа, і людзям не дазваляе забраць тое, што ўсё роўна загіне. Пагражаюць судамі, штрафамі. Вось у Лукаве, гэта СВК «Чырвоны партызан», пасля уборкі кукурузы адразу пусцілі трактар з плугам. Адмыслова, каб насельніцтва не збірала катахі. А ёсць і іншыя гаспадаркі. Там кіраўнік бачыць, што дабро ўсё роўна загіне ў полі, і запрашае людзей: «Ідзіце, забірайце». Ідуць усе сем'ямі, нават старшыня сельсавета са сваімі дзецьмі. Напісаў у лісце на свабоду Павел Сац з вёскі Асавая Маларыцкага раёну. У такіх выпадках, відавочна, ўсё залежыць ад маральных якасцяў кіраўніка калгаса. Ён мала чым рызыкуе, калі дасць дазвол людзям бясплатна забраць тое, што ўсё роўна пойдзе пад снег. Не той цяпер час, калі кідалі ў турму за каласкі. Чаму ж многія замест таго, каб даць палёгку ўласным калгаснікам, тэрмінова пускаюць на такія палі трактар з плугам? Гэта выразна сведчыць пра тое, на чым атрымаецца ўся калгасная сістэма, які галоўны прынцып яе функцыянавання. Старшыня калгаса не здольны за мізэрныя грошы прымусіць людзей выйсці на палі, каб ратаваць чужую для іх уласнасць. І ён цудоўна ўсведамляе, што гэтыя ж людзі, калі б працавалі на сябе, сабралі ўсё вырашчанае хутка і без усялякіх пярэчанняў. Пасланы ім на неўбранае поле трактар з плугам – гэта своеасаблівая помста гэтым людзям, маральная кампенсацыя самому сабе за ўласную бездапаможнасць. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра калгасныя будні распавядае ў сваім новым лісе на свабоду і наш даўні слухач Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага раёну. Ён піша: «У аграгарадку Александрыя 3 гады таму заклалі больш як 100 гектараў яблыневага саду. Саджанцы прывезлі са Славеніі і Малдовы. Кажуць, згодна з праектам, да кожнага дрэўца трэба было падвесці індывідуальны кампутарны паліў. У нас жа прымяняюць іншую сістэму. Трактар «Беларус», бочка і вёдры. Да таго ж і клімат наш зусім не той, што ў Малдове ці на Адрыятыцы. Сёлета настаў час культываваць той сад. Трактарыста паслалі ўначы, А той, як оказалося, був на підпитку. Далей було, як у той книзі. Настала ніч, і в країні дурнів закипіла праця. Тракторист знес ладний кавалок дорогої дрозяної городжі, викорчував каля 400 дрівців. У суд на його не подавали. Налічили за зламаний передній мост трактора $1000, де ще 2000 за яблуньки і плод. Тепер некілька років йому доведеться працювати без оплати. Ще був сьогодні в Олександрії такий випадок. Згорело 900 тонн сіна, увесь перший укос, 3000 рулонів по 300 кілограмів кожен. Приїхали пожарні, тушити не стали. Згорело все чисто, як порох. Нема, спражданко, толку, коли нема господара на землі. Але, як кажуть самі колгасники, коли навкол бардак, дик хлягчей жить. Написав у своїм лісі на свободу Миколай Рибаков з поселка Копись Аршанського району. Не свой сад, не свой трактор, не своє сено. В умовах безладдя, безгосподарчості, безотказності сапраўды простей адлынюваць ад працы, стягнуць мех калгаснага збожжа, выканаць абыяк даручаную працу. Але наступствам гэтага нібыта лёгкага бесклапотнага жыцця заняпад вёскі і паўжабрацкае існаванне яе насельнікаў. Параўнайце, як жывуць вясковыя гаспадары, фермеры, хоць бы ў суседняй Польшчы, і як беларускія калгаснікі. На сябе чалавек працуе зусім па-іншаму, чым на калгас. Гэта даўно відавочна для ўсіх, у тым ліку і для тых, хто гэтымі калгасамі кіруе. Наш слухач Сергей Балбасаў з вёскі Старая Буда Будакашалёўскага району слухае «Свабоду» даўно, але ліст даслаў упершыню. У ім ён піша: «Мае улюбёныя праграмы на радыё «Свабода», паштовая скрынка 111, дом літаратара і праскі акцэнт. Стараюся слухаць іх як мага часцей, але не заўсёды гэта ўдаецца. Прычынай гэтаму тое, што немагчыма 24 гадзіны на суткі заставацца ля прымача. Ёсць яшчэ праца ды іншыя справы. Хоць часам вельмі хочацца быць з вамі як мага даўжэй». Сергей Балбасаў таксама даслаў у сваім лісце падрабязны рапарт аб чутнасці перадач «Беларускай свабоды» у першыя дні пасля пераходу на зімовыя хвалі, за што мы яму шчыра дзякуем. Яшчэ адзін кароткі ліст на гэту ж тэму ад Мікалая Цітовіча з Наваполацку. Ён піша: «Вы зрабілі немагчымае, абудзілі беларускі народ, беларускую ўладу, далі людзям надзею на лепшы лёс беларускай мовы і культуры, а галоўнае, зацікавілі моладзь. Працуйце ў такім жа рэчышчы, вы патрэбны беларусам. Я чуў, што недаўна вы змянілі частоты. Добра было б атрымаць новы расклад працы свабоды. Свабода назаўсёды», — напісаў у сваім лісце Мікалай Цітовіч з Наваполацку. Дзякую вам, Мікалай, за добрыя словы. Праўда, да абуджэння народа і ўлады ў Беларусі шлях пакуль не блізкі. Тут вашы кампліменты гучаць яўным перабольшаннем. Што да новага раскладу перадаж свабоды, то і вы, і сотні іншых удзельнікаў клубу нашых сяброў неўзабаве атрымаеце яго ў выглядзе новых рэклямных календарыкаў. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
Вы слухалі перадачу «Паштовая скрынка 111». Валянцін Жданко чытаў і каментаваў лісты нашых слухачоў.
Радыё «Свабода» – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на «Свабоду». Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі: Радыё «Свабода», бокс 3, вуліца Вінаградска, 1, Прага, 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка. Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий водгук, новина ці пытанне могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы. 391-2224. Досылай СМС 391-2224.
Говорить Радио Свобода, с вами Валер Калиновский. На чарзе напомин про подеи дня. Генеральный прокурор Беларуси Рыгор Васильевич 14 листопада завел криминальную справу супраць своего наместника Миколая Куприянова и прокурора Минской области Михаила Снегира. Александр Лукашенко загадав звольнить трех судей Центрального района Минску – Валерия Есмана, Алину Ирину и Татьяну Павлючик. Гэтыя судьи вызначились обвинувавчими присудами супраць оппозиционеров. Министры финансов Беларуси и России подписали погоднение о выделении Минску кредиту по мере 2 миллиарда долларов. При этом Россия и Беларусь плянуть распрацовать план супольных деяний, дотычный в том лику и створение одной валюты. Улады Астраўца заборонили пикеты супраць будаўніцтва в этом районе атомной станции. Литовский урад пропоновал Ураду Беларуси увести безвизовый режим для громадян, которые живут на помежных территориях. Прихильники оппозиции у Витебску створили европейский клуб. На 78-м годе життя помер литературознавец Геннадий Кисялев. Сегодня ж помер інший белорусский литератор Александр Дракахрус. Далее в нашем эфире передача «Подорожье свободы». Віталь Сямашка расскажа пра сваю паездку ў вёску Багданаў Валожынскага району.
На пачатку вандроўкі ехаў Багданаў натхнёны. Падавалася як 6 год таму. Тады новае жыццё і памяшканне атрымаў музей тутэшага ўраджэнца, масака-пейзажыста, вучня Шышкіна ды Куінджы Фердынанда Рушыца. Самага слыннага сям'і, якая валодала Багданам з 1836-го. Расійскі мецэнат Сава Марозаў для Трацякоўскай галерэі набыў яго дыпломную працу. А ў Гданьску дзейнічае музей Рушыца, у якім працуюць ягоныя нашчадкі. А 78-гадовая Софія Іванна Масібродская яшчэ бачыла яго на свае вочы.
Я помню, как Рушыц тут был. Дети видели, как они ездили до поезда. И теперь хвалят, кто у его работал.
Добро платил?
Ну, по-видимому, внуки приезжают с Польши, потому что тут их не ждали, похованы.
Сами хоть одну картину Рушыца бачили?
Нет, я не помню. Хотя после войны была школа зроблена, майонтку там, где Рушыц жил.
Расшыраванне сустрэлі ў пасёлку з першых жа хвілін. Гутарыць з корэспандэнтам «Свабоды» адмовілася колішні школьны псіхолог Святлана Буйко. 6 год таму яна разам з дзецьмі збірала па хатах рэчы з маёнтка Рушыцу, правіла тры пленэры, наладзіла сувязі з нашчадкамі. Цяпер яна школьны завуч. Нашу тэлефонную размову нібыта пачула нехта Якубаўна, супрацоўніца Валожынскага раяна, і настойліва парэкамендавала не ўваходзіць са мной у кантакт. Але галоўнае спадарня Буйко, ставшы начальніцай, кінула пачатую справу. Няма больш музея, парушаны сувязі з Польшай. Таму пра Рушыца гэтым разам я гутарыў са спадарняй Дубніцкай, настаўніцай фізікі. 40 год адпрацавала ў мясцовай школе, была сябрам БНФ і ТБН.
Дзівіт вам пакаранай жыхаркі. Не бралі тое, што хася польскамоўна пішучы, але беларускі па духу і па творчасці Рушыц можа цалкам адысці палякам.
То як ад нас залежыць. Нашы вучні добра ведаюць Рушыца. Кожны год яго адзначаюць дзень нараджэння, ты на магілку ходзіць. Каля школы ж ёсць камень такі. Але я была ў музеі ў Галішанах, ехала школа Салігорска. Настаўніца, я першы раз гора чую. Не чула ні па тэлебачанні, Беларусь не ведае Рушыца.
Я разумею марнасць пераказу таго, што намалявана мастаком. І все-таки Рушыц у гэтай перадачы будзе гучаць. Перада мной карціна «Зямля». Гор пралі, нібы край зямлі. З-за гарба са страшэннай напругай, перастаўляючы капыты, выходзяць грувасткія, як зубры, валы. А за імі чалавек, што ўпяўся ў чапігі. Адзін з жывёламі на гэтай цяжкай у камянях зямлі, пад цяжкім усклубленым небам. 27-гадовы Іван спужаўся, убачыўшы мяне. Думаў начальства, а ён з конікам збочыў кювет. А пасля сам пацягнуўся да мікрафона. 3 гады таму працаваў на складзе мінеральных угнаенняў.
У нас такія былі зарплаты, там ніхто не возьмецца. 56 тысяч.
Так уж не бывае.
Імен так бывала. Тем более і здароўе пацяраўшы, хаця бы хоць б далі ім зашыту. Адпісаў гітрапачна. Уволіўшы, маю гаспадарку, конікаў, свіней маю і кролікі, як буду мець прощаты, только так и пришлось.
23-гадовая асіміляторша Валентіна Давідовіч, здавалася, пашанцавала. СВК «Багданаўскі», дзе яна працуе з мужам-трактарыстам, выделіў маладой сям'і двухпавярховы цагляны дом. Але вот што распавіла Валентіна.
У нас вообще лады не было. Стены штукатурки такой посыпаны, что досок сыпался. Три монты робили, три комнаты сравили, хватит.
Сколько у вас заробляется за раз?
Мало. Меньше 190. Ну, муж, если уборочная, 2 миллиона. Ну, за квартиру мы платим. За хату-то платит колхоз.
По кредитам?
Да, это говорю, что можно.
Приватизовать?
И самим выплачивают. Но с такими зарплатами нереально. Мне ж вроде обещали зарплату поднимать.
260 до 208.
Ля Альтанки, что помеж крамой да вокзалом, долучился ля бабули да двух дядулю, что вышли на дённый шпацир.
Там закрыли, магазины, хлебопекарня была закрыли, там новую. Надёшь, все выехали. А что тут делать у Богданове? У колхоза заработки плохие. Как меня сюда прослали работу, клуб был, музыка, машины, весело так было. Наверное, нигде никого нет, тишина. И лес рядом, и речка, и озеро. Автобусы ходят, и поезд.
Освещения нет.
На этой улице.
За чугункой, которая...
Нет ни одной лампочки. Когда идешь на автобус утром или вечером, темень такая.
Вы голосовал, Богдан. В 94-м годе так за оппозицию. А теперь?
Я и сам не знаю, за кого. За одного человека. Что там за человека? А вы знаете, а лепшего никого так и не найдешь. Пенсия есть. Хоть небольшая. Жить можно.
У передачи «Подорожжа свободы» Віталь Сямашка рассказывает про свою поездку у вёску Богданов Воложинского района.
Спадарня Тамара Жарская пришла напередодні Дня усіх святых упорядковать могилы батьков. Яны на так званой славянской полове. Разделенные шпаловы вялізным на 5 метров каменным помником вежи с орлом с раскинутыми крылами на версе. 100 год тому жаўнеры 234-й пяхотнай нямецкай дывізіі ўзвялі гэты помнік камандзіру, генералу Зельманту. Сёлета іх суайчыннікі прывезлі памінальныя пліты з прозвішчамі сотняў забітых немцаў. Акуратнымі шэрагамі пакладзены яны пад вячыстымі хвоямі, распавядае Тамара Александровна.
Там у версии орул.
Тех времен стоять. Вот эти плитки недавно клали. Тут было кошмар. Страшно будет зараз его не влезть. Там немцы все наши люди наняли. Хорошо все завели. Приезжают они сюда.
Нам бы поучиться за могилу.
Конечно. Вот. Затем дерьмо. А через что? Приду опять навалят. Это разве по-человечески?
Не по-человечи, обышлась из ее и мясцовая улада, кажется, подарок Тамара. Я на инвалид другой группы.
Приехала из Грузии в 93-м году в январе месяц. Пошла сразу на работу, доярка. И ослепла на один глаз от тяжести. Дробили по-черному, ручной труд. Кормили сами, чистили коров и уборков, коров по 50 штук. Ой, мизер, зарабляли долларов 20. 93-й получали раз в полгода. То пенсию я не заработала. В этом году, в августе месяце, получаю только 140 тысяч. Коэффициента у меня нету. Стажа у меня вполне достаточно. А пенсии у меня нету, хоть убей. А работать я не могу, у меня столько сетчатки. Это последняя стадия слепоты. Муж похоронен. Что мне делать? И он сидит, барабанит по телевизору. Там. Дай мне ты.
Пятаной черговый краевид рушится у свет. Ралля камікаватая, з бур'янамі да і парасткамі бульбяніку. Так і чуеш, як жаласна гудуць драты на слупах. І на фоне пахмурнага неба, схілівшыся супраць ветру, завесу дажджу, брыдуць малыя, вартыя жалю фігуркі. Ад добрага жыцця не пойдзеш у свет. Што іх чакае?
У нас усе паязды останавливаюцца. Гродна-Москва, і Гродна-Унеча, і Гродна-Вічебск. І ну куды хочаш.
Ты людзі там гэтак жа жывуць, як цягнікі ходзяць. Цягнікам лепей, чым людзям в Богданове.
Ну пэўне. Наша маладзёжь ездзіць на работу ў Ліду, ў Маладзечына і ў Расію.
Вы ўже ведаеце, што такое гастарбайтер?
Ведаю.
Гэта білетны касір, 51-гадовая Аліна Масцібродская. За апошні 10 год насельніцтва ў пасёлку, дзе цяпер 400 чалавек, зменшылася на 400 ж. Мясцовасць патрапіла ў лік неспрыяльных дэмаграфічных раёнаў, дзе смяротнасць перавышае нараджальнасць. А кажа сакратарка сельсавету Галіна Пякарская.
Цяпер вы пастроілі новыя домікі ў рэзідэнцыі.
Заселены
акалі 10. Няма ў нас аграгарадка, планіравалі на 2000. Ўсё мы год перанеслі на 2009. Лазні няма. Бяда, надта дорага стоіць кацёл, каторы грэе ваду. Бываюць частыя перабоі з вадой. Трасу трэба мяняць абавязкова. Зусім старая, з 56-го года, як парвецца.
Старэе Богдана.
І надта намнога дзяцей паменшылася ў школе. Бюджэт наш зусім бедны. Ідуць людзі вам. Бывае так, што не паднімеш галавы. Я як дэпутат, я сустракаюся сваімі выбаршчыкамі. Ну, хацелася б, можа, і часцей, але не надта трымоваецца.
Тым часам на вуліцы зусім іншае жыццё. Вядома, ўжо Еву Вікторовну Дубніцкую застаў у хаце пасярод працоўнага дня. Яна тлумачыць.
Шмат дзяцей працуюць на бурака?
Тры дні. Гэта неправільна. Яны зусім нікому не патрэбны.
потребные, то их никто не есть. Скотине нет доси, а люди с них купляют. Все дети сгниют, тратят час. Учни и наставники ратрабовани провести все уроки, что пропали. Как вы думаете, чем махчимо это? Все житё обещали, лепше житё. Ничего не зарнося. Дом культуры. Как не было, так и нема. Сколько ж можно это подметать?
Кто же
это
додумался, как урачи вкидали хворых, наставники детей и подметали в улице?
На уроку физики я одной же статьон подметала. Некая ехала проверка, хвалят. Добро живуть, я не ведаю.
Одинаку у Богдана и предпринимальника, былого сябра БНФ Вячеслава Жирко, я не застал. Днями мотляется по районах. Две тутышие крамы у его уласности. А гэтым годом утворил, як и потребовалося, приватное унитарное предприемство. Про первый опыт працы в новых умовах расповедает его 35-годовая жонка Вера.
Предпринимательство у Чуповцы досить безболезненно перейшли.
Да. Пошенчила. Я бухгалтер, мужик, предпринимательный человек. Расширяем ассортимент, расширили магазин. Чи налоги остались те самые? Мы платим налог на продажу товаров, НДС, налог на добавленную вартость, сельхозналог на прибыль, транспортная инфраструктура, инновационные, земельные и нерухомость.
Я на самым престижным предприемстве Богданова, якое дагэтуль называется пиларамой. Однако тягам 6 год скоротилась удвая колькасць працуючых, працоўная плошчы. А кажа незменны старший майстр Анатоль Каравайскі.
Погрузка увеличилась. В среднем мы грузим 100 вагонов. И
Что грузите?
Грузим балансы березовые, сосновые. Древесина, которая не идет в деловую, но еще не дрова. Теперь их грузим в Финляндии. Польша грузит, Латвия, Литва.
6 год тому у вас 70-80 долларов заработок средний был. Что зараз?
Хлопцу получается 600. Фирма держит уровень. А бы кого мы брать сегодня не будем. Если человек выпивший, отстраняем от работы. И кран у нас нормальный, пути подъездные нормальные. Мне контору вот новую построили. И нормально деньги. Не надо лететь за край света в ту же самую Москву, там с утра до вечера, у него переработка сумасшедшая, от семьи отрываться. Опец у меня работал. Опец, заработаю деньги. А потом приехал из Москвы, говорит, ничего там завидного нет, приходил опять на работу.
И под час вандрования, и теперь перед вашими репродукция картины Фердинанда Рушица «Дом у Богдана». Ля селянской хатины стоит старое расщепленное древо с переплетенными верховинами. Одна засохлая, другая квітне, тягнется вверх, рыхтуется дать плоды. Те трымается. Кто сегодня ведает? Хиба что 13-годовый Максимка Жвирко.
Еще есть, весело, детей много.
Хотел бы в Богданове заставаться-то?
Ну да.
Слухали «Подорожжа свободы». Віталь Сямашка рассказывал про свою поездку у вёску Богданаў Воложинского района.
Дорогие слухачы, запишите, калі ласка, наши хвалі частот. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кГц. Хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кГц. Хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр. Частоты 7165 і 7220 кГц. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў. Шановні слухачі, наступні 2 години, а 22 до 24, Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 метр. Частоти 7165 і 7220 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся зі свободою.